Ja, dette altså den tredje søndagen der menighetens nyformulerte visjon tema. Vi vil inkludere, inspirere og involvere. Og i dag så det fokus på at vi vil involvere. Menigheten sammenlignes av og til med en fotballkamp. Der noen iherdige folk som springer og springer nede på banen, og som har desperat behov for hvile. Og så sitter det en del hundre mennesker og kikker på, og heier sånn mer eller mindre engasjert. Og de har egentlig stort behov for mosjon. Vår menighet vil absolutt ikke være sånn. I visjonsdokumentet vårt, under visjon 3 og involvere, så står det sånn: vi vil være en menighet der folk får bruke sine evner og nådegaver til å bygge fellesskapet og tjene medmennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at disse evnene og gavene skal få utfolde seg i fellesskapet, slik at stadig flere mennesker kan inkluderes og inspireres. Hvis dere ser på den første visjonen i forhold, den med å inkludere, så vitner jo det om en veldig åpen menighet. Vi ønsker å være en menighet for alle. Budskapet om Jesus er for alle. Budskapet om Jesu kjærlighet er for alle. Når barna går til åpent hus, så hører vi at det synges: her er det plass for alle. Og en sånn menighet ønsker vi å være. Men kan det være en slags konflikt i forhold til den tredje visjonen med å involvere? I hvert fall hvis det å involvere blir et krav. Må ikke tro at du kan komme her og bare sitte og høre på. Må ikke tro du kan komme her og være gratis passasjer. Her må alle bidra. Det her er egentlig en menighet bare for de aller mest engasjerte. Det er et par ting som jeg er litt redd for når det gjelder den prekenen her. Det ene, det er at noen av dere som sitter her i dag forlater kirken litt nedtrykt, litt leidere, litt triste. Fordi at det å involvere seg er en forventning som dere av en eller annen grunn ikke klarer å innfri. Kanskje fordi at du er usikker på din egen tro, eller at du i hvert fall er usikker på denne menigheten. Kanskje du ikke orker å involvere deg, fordi du enten er gammel og syk, eller ung og veldig travel. For meg er det i hvert fall veldig viktig å si at du uansett er velkommen til å bare være her i Fredrikstad Frikirke. At det er helt greit at du kommer innom når det passer deg. At du gjerne kan sende kollektkurven forbi. Jeg håper du tror meg når jeg sier at vi faktisk er glad for å se deg her uansett. Men det andre som jeg også er redd for, det er at du sitter her på gudstjenesten i dag og ikke blir utfordret. For jeg tror jo grunnleggende at Bibelen viser oss den gode og rette veien. At Guds vilje for våre liv, det er en god vilje. Han ønsker det beste for oss. Og Bibelen utfordrer oss ganske så kraftig på hvordan vi skal leve. Den utfordrer oss på forvaltertanken. Den utfordrer oss på hvilke mål og prioriteringer vi har for livet vårt. Og den utfordrer oss veldig mye på hva det betyr å finne vår plass i livet. Jeg skal begynne litt med det første. Forvaltertanken. Grunnleggende kan en si det sånn at alt vi eier, det tilhører Gud. Alt det som vi kaller vårt. Og da gjelder det livet mitt, det gjelder kroppen min, det gjelder evnene mine, det gjelder alt jeg eier, alle penger, det gjelder tiden min. Og alt det som jeg har fått å forvalte, det stilles jeg til regnskap overfor Gud for hvordan jeg bruker. Det betyr at alle viktige valg i livet, så må jeg egentlig stille meg spørsmålet: hva vil Gud at jeg skal gjøre? Han som eier alt. Hvor skal jeg jobbe? Hvor skal jeg bo? Hvordan skal jeg bruke fritiden min? Skal jeg kjøpe ny bil? Forvaltertanken. Alt vi eier, det tilhører egentlig Gud. Det andre handler om mål og prioriteringer. Veldig mange av de tingene som er viktige i vår kultur, de er overhodet ikke viktige i Bibelen, og omvendt. For eksempel det å ha mye penger, det å ha makt og posisjon. Det kan være veldig viktig i vår kultur. I Bibelen er det like mye egentlig et problem, en fare. Hvis vi satser på de tingene, så kan det faktisk ødelegge livet vårt og føre oss bort fra Gud. I Bibelen er det to ting som fremstilles som veldig viktig. Å søke Guds rike først, det er det viktigste. Og det andre, det er å elske medmennesker som oss selv. Som Jesus sa når han skulle si hva som er de to store budene. At du skal elske Herren din Gud overalt, med alt du eier, all din forstand, all din kraft, all din forstand. Og så skal du elske din neste som deg selv. Det er de to tingene som virkelig er viktige i livet. Så som en oppsummering, du eier ikke ditt eget liv. Alt tilhører Gud. Du bare disponerer det og er ansvarlig overfor Gud. Og for alle valg her i livet så må du egentlig spørre deg selv om det. Er dette å søke Guds rike først? Er dette å elske min neste som meg selv? Var ikke det oppmuntrende og flotte ting å høre? Det er akkurat som at en kan se at folk siger lenger og lenger ned i stolradene her. Det er en tung ting. Det er akkurat som at det kjennes som et forventning som tynger oss ned, og som gir oss nederlag etter nederlag. Jeg tror selv om en prøver alt en kan å leve etter det her, så vil en oppleve gang etter gang å mislykkes mye. Men noe av det Bibelen faktisk utfordrer oss med, det er at Gud har tro på deg. Gud har tro på at det her skal kunne prege livet ditt og være viktig for deg. Når Gud skapte deg, så sa han ikke at «Nei, æsj, der var det en til som ble ganske mislykka». Gud har skapt deg akkurat sånn som han ønsker at du skal være. Du er helt unik. Den blandingen du har av evner og ferdigheter, personlighet. Det er ingen annen som er akkurat sånn som deg. Og Gud har en helt spesiell plass i livet som han ønsker at du skal fylle. Gud, han vet at vi svikter, han vet at vi faller. Han vet at det er veldig, veldig mye i oss som drar en annen vei, både i samfunnet rundt oss og ikke minst inni oss. Men likevel så vet Gud at du er unik. Det er ingen annen som kan ta din plass i livet. Skal vi bo i kirken da? For å virkelig kunne leve etter Guds vilje, for virkelig å bruke livet sånn som han vil at vi skal gjøre det. Martin Luther, vår lærefader, han levde i en tid der svaret nok var ja. Hvis du virkelig ønsker å tjene Gud, så skal du mer eller mindre bo i kirken, tjene Gud på fulltid og isolere deg fra andre mennesker. I et kloster, som munk, eller som nonne, eventuelt som prest. Luther han tok et oppgjør med det. Han mente at hele livet vårt, det er jo noe Gud har skapt. Og hvis vi skal tjene Gud, så skal vi tjene Gud med hele livet. For eksempel, en bonde som sår korn og som får det til å spire og vokse og høste det etterpå. Han bruker Guds skaperverk på en god måte. Han forvalter Guds skaperverk. Og gjennom det så ærer han Gud og tjener medmennesker. Og det er også en gudstjeneste som er nyttigere både for Gud og mennesker enn at alle skal bo i kloster. Eller for kvinner. Idealet på Luthers tid det var jo jomfruen. Nonnen som bodde hele livet i et kloster. Luther sier at moren som føder barn og oppdrar dem, hun gjør virkelig en gudstjeneste gjennom det. Hun lever det livet som Gud har skapt oss til å leve. Bare som eksempler. Og det her gjelder jo egentlig alle yrker. At vi skal prøve å tjene Gud, at vi skal prøve å forvalte alt det flotte som Gud har skapt. At vi gjennom det skal ære Gud og tjene våre medmennesker. Det gjelder alle rollene våre i livet, ikke bare yrke. Det gjelder rollen vår som forelder. Det gjelder rollen vår som søster og bror, som venn, som kollega, som nabo, kanskje også som leder i det lokale idrettslaget. Hvis en offrer familien sin for å tjene Gud, så blir det veldig, veldig, veldig feil. For det å ta ansvar for familien er jo en av de aller, aller viktigste tingene som Gud har bedt oss om å forvalte. Det er de nære, de som er rundt oss, familien vår. Jeg snakket med en nabo en gang som ikke hadde, en pastor, som ikke hadde tid til å bli kjent med naboene sine, fordi han hadde så enormt mye å gjøre i kirka. Jeg tenker det også må jo være helt, helt feil. Gud hadde jo plassert han i det nabolaget, med de naboene, for at han skulle tjene Gud og medmennesker der. Hvis du sliter deg ut for å tjene Gud, det er ikke en gudstjeneste. Det er ikke å tjene hverken Gud eller medmennesker. Livet er jo en fantastisk gave som du skal ta vare på. Og likevel så er altså vår visjon at vi vil at flest mulig mennesker skal involvere seg i menighetens arbeid. Involvere, det er egentlig et latinsk ord som bokstavelig betyr å rulle inn i. Volvere, en volte, ikke sant? Det at noe ruller rundt, eller går rundt. Vi ønsker at folk skal rulle inn i menighetens arbeid, at de skal engasjere seg, delta, bry seg. Vi ønsker at mennesker skal bruke evner og gaver til å være med og bygge fellesskap, tjene mennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at folk skal være med å skape et inkluderende og inspirerende fellesskap, at det er et felles ansvar. Vi ønsker at flest mulig skal være med på det. Og det er fordi at også en menighet er noe unikt. Det å være menighet er også noe fantastisk som Gud har lagt til rette for oss. I 1. Peters brev så snakkes det om menigheten som levende steiner. Peter utfordrer oss til å være levende steiner som bygges opp til et åndelig hus med et veldig, veldig klart formål, at vi skal forkynne Guds storverk. Menigheten er her på jorda fordi vi skal forkynne Guds storverk, at vi skal forkynne Guds kjærlighet. Paulus snakker i 1. Korinterbrev 12 om menigheten som en kropp. Og på samme måte som kroppen har veldig mange forskjellige kroppsdeler, armer, hode, hender, bein, øyne, øre, nese, som alle er veldig forskjellige, men også veldig viktige, på samme måte så er menighet sammensatt av veldig mange forskjellige mennesker, med veldig mange forskjellige gaver, evner og oppgaver. Det er meningen at vi skal være forskjellige for at vi skal kunne utfylle hverandre. Og tilsammen så kan vi være Jesu kropp på jorda. Tilsammen så kan vi fortsette på mye av det som han har lært oss og vist oss. Så er kanskje spørsmålet, hvordan? Hvordan kan du involvere deg? Hvordan kan du være aktiv og engasjert? Og jeg tenker jo at en stor del av det handler også om bare det å delta. Å komme på gudstjenester og samlinger. Å være med å skape en inspirerende menighet, for eksempel. Tenk hvor stor forskjell det er å sitte og synge lovsanger med en full kirke i forhold til at den sitter en sånn liten flokk spredd litt sånn rundt omkring i kirka. Og tenk hvor stor forskjell det for nye mennesker som kommer her, og det gjør det jo stadig. Hvis de fleste som går her kommer kanskje hver fjerde eller femte søndag, så vil det jo ta utrolig lang tid å klare å bli kjent med folk i kirka, i forhold til om en stort sett kommer på gudstjenester og deltar aktivt på den måten, så skaper en fellesskap på en helt, helt annen måte. Hvis en ønsker også å finne en tjeneste, eller en mer konkret oppgave, så tenker jeg det tre steg, eller tre ting som en bør jobbe litt med. Og alle de tre stega, de har det til felles at dette noe som en bør be om, og gjerne snakke med andre mennesker om. Og det første, det handler om å finne riktige prioriteringer. Prioriteringer og mål for livet sitt. Hva er det egentlig som viktig for meg i mitt liv? Hva er det jeg skal prioritere? Om å prioritere da, så har jeg ikke noe tro på at det skal bety at den bare legger til en aktivitet til. At for eksempel, nå skal jeg gjøre mye mer i kirka, for nå har jeg hørt om at det så viktig. Det ikke prioritering. Det egentlig bare dumskap. Prioritering, det handler om å forsømme ting i riktig rekkefølge. Hvis du skal prioritere og si noe om hva som viktig, så må du også si noe om hva som ikke så viktig. Hva du kanskje kan kutte ut. Hvis du skal gjøre noen særlige endringer i livet ditt, så må du også tenke på hva som ikke så viktig, og hva du skal gjøre mindre av. Det kan hende konklusjonen for deg blir at du egentlig ikke skal gjøre store endringer i livet ditt. Det kan til og med hende at konklusjonen blir at først og fremst så trenger jeg mer hvile for at jeg skal kunne ta vare på den gaven jeg har fått. Jeg trenger å gjøre mindre. Be om det her, og snakk med noen om det. Det andre steget, det handler om å finne gaver og evner. Hvorfor har Gud skapt akkurat meg? Og hva det som gjør meg annerledes enn andre mennesker? Og i denne sammenhengen, annerledes enn de andre i menigheten her. For det kan ikke være sånn at Gud har skapt deg som en som ikke kan brukes til noe. Gud har ikke skapt noen som ikke kan brukes til noe. Snakk med noen om det. Hvis du har en samtalegruppe, bruk den. Hvis du har gode venner, bruk dem. Pastoren i menigheten her, bruk gjerne dem. Og be om det. Det siste, tenker jeg, det handler om å finne en tjeneste. Og senere i gudstjenesten her, så blir det en liten liste med aktuelle utfordringer i menigheten. Og hvis ikke du har fått vært på gudstjenesten og hører det her som en tale etterpå, så spør gjerne en av pastorene. Så er det mange utfordringer i menigheten som det går an å gå inn i. Jeg håper at du gjennom den talen her har blitt utfordret. Jeg håper at du virkelig har fått hørt om det med forvaltertanken, og hva det betyr for livet ditt i praksis. Jeg håper du har måttet begynne å tenke gjennom det med prioriteringer og mål for livet. Jeg håper at det virkelig har gått inn i deg det med at Gud har skapt deg helt unik, og at Gud har en plass for deg i livet som ingen andre mennesker kan fylle. Og samtidig så håper jeg du tror meg på det jeg har prøvd å si. At vi kommer til å respektere dine valg. Hvis du usikker på troen din, hvis du usikker på menigheten her, og egentlig bare trenger å være tilskuer, hvis du ikke orker å involvere deg, enten fordi du gammel og syk, eller kanskje fordi du ung og travel, eller en eller annen grunn, så du hjertelig velkommen til å være her. Du hjertelig velkommen til å komme innom her, de gangene det passer. Du hjertelig velkommen til å komme her og bare sitte ned her hver eneste søndag. Og tro meg på når jeg sier at vi kommer til å være oppriktig glade for å se deg uansett. Vi synger.